Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 415. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Prvi dio emisije posvećujemo gradu na Vrbasu, odnosno Banja Luci. Banja Luci koju je u svojoj novinskoj reportaži opisao novinar i književnik Ćamil Sjerić. U drugom dijelu emisije govorimo o jednom Banja Lučaninu, bolje reći svjetskom boemu, dijaku Vladi, piscu i pjesniku. Posljednji dio 415. emisije Medaljona posvetili smo ispisima iz naše arhive, dakle emisijama koje su bile na repertoaru Medaljona 2006. godine. Još jednom dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U Medaljonima nerijetko govorimo i o zaboravljenim događajima, ali i o, da ne kažemo, zaboravljenim ličnostima. Današnje Medaljone posvećujemo novinaru i književniku Ćamilu Sjeriću, koji je rođen u Bijelom Polju 1913. godine, umro u Sarajevu 1989. godine. Ćamil Sjerić je bio novinar Banjalučkog glasa i dramaturg Narodnog pozorišta u Banja Luci, i u ovom gradu je boravio u razdoblju od 1945. pa do kraja 40. godina. U Sarajevu je radio u redakciji Pregleda, a u Radio Sarajevo stigao 1951. godine i tu ostao sve do penzionisanja 1983. godine. Ćamil Sijarić objavio je ukupno 16 knjiga, romana i zbirki novela. Izvođen je često na radiju, a po nekim motivima njegovih romana snimljene su i TV drame. U današnjoj emisiji vratit ćemo se jednoj reportaži Ćamila Sijarića koju je on napisao u Banja Luci, a dao je naslov Kroz Banja Luku ne pjevaj. Šta je to što je Banja Luku izdvojilo sa njenom pjesmom i Banja Lučane sa njihovim glasom? Neki kažu da je to Vrbas, da su to one livade i meraje oko Vrbasa na kojima je trava meka, cvijeće šareno, voće u proljeće puno behara ispod svega toga rijeka Vrbas. Kažu da rijeka Vrbas ima neke čudne šumove koji mame na pjesmu, pa kad se sjedne na ćilimče, a gleda dolje u rijeku, a osjeća od ozgo sa grana miris, a sjeti se da se samo jednom može biti mlad i samo jednom voljeti ludo, i kad se sve to prenese na pjesmu, i voda, i livada, i duša ljudska, onda se dobije ono što se zove bosanskom pjesmom od derta, od dermana, od spašavanja, da vode Vrbasa ne odnesu i ćilimče pod tobom, i granu nad tobom, i dušu u tebi, i da ne ostaneš pust, bez mladosti i bez Banja Luke, pa da ne znaš za čim više da žališ. Ako ima mjesta koja su stvorena za pjevanje, onda bi to bilo ovo mjesto na Vrbasu. Ako ima mjesta u kojem pjesma može u srce i dušu da udari, onda bi to bila opet Banja Luka. Banja Luka je na krajini hvala, tako se u jednoj pjesmi kaže. Banja Luko na krajini hvala. A to je došlo otud što je ona bila na granici i što je uvijek ratovala. S krvlju ručak, a s krvlju večera. Što je ona često ostajala bez muškaraca i što su žene i djevojke svoju čežnju i svoje čekanje, a kroz pjesmu pod šefteljom i ružom, a na ćilimčetu, a kraj Vrbasa, stalno slale nizvodu u daljinu i u tuđinu, ne bili došle do voljenoga. I kao da ne postoji ni jedna rijeka tako zgodna i tako svoja, da joj se predaju čežnje i tuge. Pjesma je ovdje i stvorena iz čežnje. Jel ti žao Banja Luke? Pitaće Jaran Jarana, a ovaj će mu odgovoriti, jest mi žao Banja Luke. I pjesma će ostati sva u žalosti što se nekud odlazi. I ovdje će je svi pjevati, i starinci, i doseljenici, i stariji, i mlađi, i žene, i djevojke, i oni koji su naš jezik tek naučili. A dolazi otud što je Banja Luka, pitom grad, što ima snagu da uhvati svakoga ko tu dođe, a najprije svojom pjesmom i nekakvom mladalačkom tugom u toj pjesmi, onom koju čovjek doživljava kad je pokraj vode, a pod mjesečinom. Pa voda odlazi, a mjesec traje, ali će najzad i on otići i čovjek će ostati na obali rijeke kao da je ostavljeno do društva. A to su trenuci kada se iz sebe još jednom isturi pjesma, ovaj put za onim što je izgubljeno. Ovdje u Banja Luci je mnogo štošta izgubljeno. Jedna Austrijanka je ovdje izgubila svoga sina, kojeg narodna pjesma naziva Ošpergan. Toga Ošpergana zarobio je u boju turski oficir Ferhat Paša. A pjesma će za njegovu majku reći ovako. Zakukala sinja kukavica na jabuci prema Banja Luci. Aman Pašo, mio gospodare, pusti meni Ošpergana sina. Išti blaga koliko ti drago. A Paša nije malo iskao je da mu se u Banja Luci načine kaldrme i hamami, da mu se načini velika džamija i uz džamiju sahat kula i da mu da 3 tovara blaga i povrhu 3 litre bisera, pa će joj tek onda pustiti sina. I majka je sagradila sve što je Paša tražio i dala mu 3 tovara blaga i povrhu 3 niske bisajra i dobila sina Ošpergana. Ali Ošpergana opet izgubila jer je ovaj, kad je vidio da je njegova majka porušila i svoju crkvu da bi Paši u Banja Luci izgradila džamiju, umro od tuge. A u svemu ovome istina je da je pod zacenut Pašin mač majka ovog sužnja poturila kesu od 30.000 dukata i tako otišlo ono što je jeftinije, to jest kesa, a ostalo ono što je skuplje, to jest glava. Ali mač ovoga Paše porijeklom iz sela Sokolovića kraj Lima ostao je i dalje žedan i zacenut i na džamiji koju je u Banja Luci izgradio parama one Austrijanke ostaće zapis. žednim mačem uklesa svoje junačko ime u mramor Ferhat. A od tog žednog udarca u mramor i počeo je da raste ovaj grad, koji će se dugo zvati Donji Šeher. Ta džamija je Ferhadija. Iako ju je gradio vojnik Janjičar, u njoj nema ništa ni vojničkog, ni janjičarskog, a ni tužnog zbog tuge jedne majke čim je otkupom sagrađena. I da nije sjela ondje gdje jeste, njeno bi najbolje mjesto bilo negdje u bašće Šeftelija, kraj Vrbasa, tamo gdje se ide da se na mjesečini, a ispod grane, zapjeva pjesma i pusti nizvodu i mjesečinu. Džamiju su gradila trojica majstora. I da nikad više takvo nešto ne načine, paša ih je zazidao u minare. Onako kao što je Marko Kraljević odsjekao ruke Novaku Kovaču, da više nikad savlju ne iskuje kao što je iskovao Marko. Ovdje se radilo o minari. Da takvu minaru više ne načini. I njima nije ostalo ništa drugo, no da se popnu na vrh minare i odatle gledaju kako ptice lete, isto onako kao što su gledali deda ali Ikar kad su smišljali da prelete more i izbave se od kralja Minosa. Ali ovi na minari nisu imali ni pera ni smole da načine krila. Oni su krila načinili od dasaka i na njima digli se pod nebo. I tamo gdje je pao prvi, nastalo je naselje Petrićevac. Tamo gdje je pao drugi, Pavle, nastalo je naselje Pavlovac, a tamo gdje je pao treći i slomio rebro, nastalo je naselje Rebrovac. Ovdje u Banja Luci, odnosno kraj Banja Luke, pao je jedan vezir. Iz Mostara do ovdje doveli su ga na magarcu, glave okrenute repu, i ovdje ga ubili. A cara u Stambolu izvijestili da je jednom vojniku opalila puška i ubila vezira. Taj vezir je bio Ali Paša Stočević, Rizvan Begović. A ubica je bio Omer Paša Latas, Mihajlo. Bio je to drugi dolazak Latasa u Banja Luku. Prvi put je ovamo došao kao Mihajlo. Ovdje su ga Banjalučani i poturčili i neki ga je Berberino obrezao. A kasnije će se gorko kajati i govoriti gdje ga poturči smo. Jer Latas je postao bič nad Bosnom, kojim je sultan tjerao Bosance da prime nizam, odnosno obavezno služenje vojnog roka, i nove zakone. A ponajprije je tjerao age i begove i govorio: "Objeću vam noge u jednu čizmu obuti i tako na jednoj nozi i u jednoj čizmi tjeraću vas na vojnu vježbu." Kleo im se ovaj bivši Mihajlo, a sadašnji Omer Paša Latas, kivan naročito na Banja Lučane. "Allah, Allah, gdje ga poturči smo," i dalje su, ali sada krišom, govorili Banja Lučani. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. književnik i novinar Čamil Sijarić u svojoj reportaži o Banja Luci nastavlja. Pred Mihajlov, odnosno Omer Pašin, dolazak iz Mostara, u Banja Luci se bio zadesio neki šejh s istoka, imao je dugu bijelu bradu i pričalo se da je vrlo učen. U njegove mistične čini, odnosno čarolije, kojima je mogao da otkrije tajne, Banja Lučani su tvrdo vjerovali. I sad su htjeli da doznaju hoće li đavo u Banja Luku dovesti zlikovca Omera Latasa, odnosno Mihajla. Čini šejhove kazali su im da je Omer Paša Latas proklet od Boga i da je došao u Banja Luku, ali nije u ljudskom obliku, nego u obliku ptice, miša ili mačke. I da ih vreba i posmatra šta govore i spremaju protiv njega, a kad dođe njegov trenutak, da će se opet pretvoriti u ono što jeste, u Omer Pašu Latasa, u bić nad Bosnom i da će sasjeći Banja Lučane. Lakovjerni su povjerovali i tražili Latasa po Banja Luci, tražili su ga među pticama, miševima, mačkama i psima, jer su vjerovali da je jedno od toga. Staje, štale i tavane prebrali su, a šejh je jednako govorio da je Latas sad ptica, sad mačka ili miš, jer mu je od Boga tako dosuđeno i da sve to treba pobiti. I da ga više ne bi tražili, on im se u predgrađu Banja Luke pojavio s vojskom i rekao, evo me. Istog trenutka odletjelo je nekoliko glava Banja Lučana, a na druge je digao mač. Banja Luka tada nije pjevala. Allah, Allah, gdje ga poturči smo. I sad su gledali kako Latas šiša veliku bijelu bradu onoga šejha što ga je pretvarao u pticu, u mačku, u psa i miša. Pitao Latas šejha zašto je to činio dok su mu berberi skidali bradu. A šejh mu na to odgovorio da su ga drugi nagovorili. Gledajući ga obrijana, bivši Mihajlo je vidio da taj šejh pred njim nije toliko star koliko se činilo dok je bio pod bradom. Vidio je da bi takav kakav je mogao biti čak i vojnik i rekao mu da odmah ide u pješadiju i da nikog više ne pretvara u miševe i u pse. A tada je došla molba šejhova, molio je pašu da ga ne određuje u pješadiju gdje će imati da vojuje pješice nego u konjicu, gdje će konja jahati jer je konjanik nekada i bio, i to odličan. Rekao je paši da je iz Azije, da je iz kurdske zemlje, da je kurd i da je njima kurdima jahanje konja strast i uživanje. Pogledavši ga malo bolje, Omer paša Latas se prisjećao kako je ovoga kurda u borbama u Kurdistanu sam svojom rukom uhvatio i zarobio i kako mu je poslije ovaj isti pobjegao. Rekao mu je, od Kurdistana ja tebe tražim, a šejh je njemu odgovorio, a ja tebe čekam u Banja Luci. Jer Banja Luka je vrlo zgodno mjesto da se u njoj zaustave skitnice, lutalice i varalice. Protjerani, odbjegli i osuđeni znalci, pjesnici i književnici. Hođe, hađije i nađije, jer Banja Luka je uvijek bila gostoljubiv i sit grad. Gladna je bila samo jednom onda kada je pop Lašvanin zapisao: a bježanija bijaše od Save pred vojskom Česarovom. Kud god bi se maklo, ležah u mrtvaci, nit se kopahu, nit ima dijaše tko. Jedahu risu liskovu, z drveta koru, vinovu lozu, pse, mačke. U Banjoj Luci, koga bi obisili, obnoć bi ga gladni ljudi izili. Tada Banja Luka nije pjevala. I nije pjevala još jednu. Onda kada je ovdje pukao jedan top i pogodio jednu djevojku, bila se djevojka zaljubila u topđiju. A topđija je sumnjao u njenu ljubav i njenu vjernost. A nije dobro kad topđija posumnjao vjernost svoje djevojke. I kada je u jednoj borbi u Banja Luci bio napunio svoj top i na topu zapalio fitilj, djevojka je odnekud skočila pred cijevo topa i tu stala, da mu tim stajanjem pred tanetom iz topa dokaže svoju vjernost. Niko nije smio prići da je sklonio odatle. A glasovi da se sama skloni i da zato ima samo još koji trenutak dokle fitilj ne dogori do baruta, ostali su uzalud. Ona je stajala i govorila, vjerna sam ti. A topovska cijev gledala je u nju. Bio je to njihov posljednji sastanak, onaj na koji je djevojka došla da mu kaže samo jednu riječ, vjerna sam ti. To je bila najsnažnija riječ koja je ovdje ikad izrečena i mjesto na kojem je onda stajao onaj top obilježeno je grobom djevojke. Djevojke dođu i zapale svijeću. Ni tad Banja Luka nije pjevala. A nešto što je djevojačko sreće se svuda po Banja Luci. Ovdje u Banja Luci desilo se jedno čudo. Prije od svih bosanskih gradova, Banja Luka je sa sebe skinula šindru i ćeramidu i ušla pod crijep. Ozidala se, obijelila i pokrila crijepom. Stoga će vam ovdje reći, mi smo predgrađe od New Yorka. A to nisu, nego su samo jedan bijeli grad na Vrbasu uz kojeg su prilegli da pjevaju i da im voda odnosi pjesmu. I zapjevaće kolika je šeher Banja Luka s kraja na kraj puna djevojaka. I na onom grobu djevojačkom djevojke će zapaliti svijeću. Tako je književnik i novinar Čamil Sjerić o Banja Luci pisao 50. godina prošloga vijeka. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prvom dijelu 415. medaljona poslušali smo impresije književnika i novinara Čamila Sjerića u Banja Luci. A sada ćemo poslušati zapisane impresije o jednom Banjalučaninu, pjesniku i boemu ili ambasadoru boema, koji je napisao Dejan Katalina, a objavio u broju 12 publikacije Banjalučki žubori. Nije bio ni revolucionarni, ni patriotski pesnik, mada je učestvovao u revoluciji, a patriotizam mu u bivšoj državi nije manjkao. Stariji ga pamte po pesmama s kojima su se udvarali svojim sadašnjim suprugama, a mladi ga se mogu setiti kao autora stihova za hitove Bijelog dugmeta, Indeksa i Zdravka Čolića. Nema ga u enciklopedijama, slabo je zastupljen u pesničkim antologijama. Njegov lik ne krasi ni jednu novčanicu. Nijedna nacionalna frakcija ne napreže se da ga svojata. Teško da je i jedan pesnik doživao takvo ćutanje i pad u anonimnost kao što je to slučaj s Vladom Dijakom. Međutim, za očuvanje njegovog lika i naročito dela pobrinuli su se, gle paradoksa, rok muzičari. Naime, Goran Bregović je često lirsku inspiraciju za svoje hitove, naročito balade, potražio upravo u Dijakovoj poeziji. Pa tako i danas mnogi pevaju Selma, Selma, putuj Selma i molim te ne naginji se kroz prozor, a da pritom nemaju pojma koji je to čovjek čuvenoj Selmi nosio kofer na željezničku stanicu i kasnije je pretvorio u besmrtnu heroinu izniklu iz običnosti klišeja provincijalke što odlazi na studije u veliki grad, za sobom ostavljajući momka izgrizenog čežnjom, melanholijom i vinjakom. Također, mnogi u časovima kolektivne melanholije izazvane konzumacijom većeg broja špricera iz čudnih kutaka svesti vade stihove. Zima je bila sa puno snijega, čekao sam za travnik vezu, stresla je snijeg sa plave kape čekajući voz za brezu. Naravno, reč je o hitu Zdravka Čolića, Stanica Podlugovi, čiji su stihovi također delo našeg zaboravljenog pesnika. Dijakove stihove koristili su mestimično i indeksi, a Bregović im se vraćao kada god bi sjajni Duško Trifunović zakazao sa inspiracijom, pa je upravo zahvaljujući rock'n'rollu sačuvano sećanje na jednog od najčudnijih pesnika počivše SFRJ. Ambasador Boema, kako je Dijak sam sebe prozivao u jednoj pesmi, rođen je 1925. u Brezovom polju pokraj Brčkog. Gimnaziju je završio u Banjoj Luci, ali tek pošto je završio rat. O tome kako je izgledalo njegovo školovanje svedoče i stihovi iz pesme Sjećanje na Vrbas. Volio sam tada Ninu. Gdje su oni davni dani kad smo čamcem vozeći se spremali se za popravni? Nena sprema istoriju, mene druge brige brinu, lijevim okom tobož čitam, desnim okom gledam Ninu. Svojevremeno na tribini u Banjalučkom domu kulture okupili su se čuveni partizanski pesnici i pisci Oskar Davičo, Branko Ćopić, Tanasije Mladenović i među njima Vlado Dijak, grleći čašu s rakijom. Moderator ovog skupa pred prepunom salom svima je u jednom trenutku postavio isto pitanje. Zašto ste otišli u partizane? Držeći se partijske linije i poštujući kodeks skojevske retorike, svi su odgovorili da je to bilo zbog viših ciljeva i pretnje hapšenjem zbog revolucionarne delatnosti. Kad je došao red na Dijaka da se izjasni, ovaj reče: ja sam na polugodištu u gimnaziji nagurao 7 kečeva i stajao sam tako sa svjedočanstvom u ruci razmišljajući šta da radim. Ako odem kući s tolkim kečevima, otac će ubiti Boga u meni. Zato sam se odlučio da šmugnem u partizane koji su ubili Boga. Naravno, Dijak je dobio najglasniji aplauz kao nagradu za iskrenost. Ali bez obzira šta bi mnogi mogli pomisliti, Vlado Dijak nije imao nikakve disidentske aspiracije. Njegova odanost socijalističkoj zajednici i njenom vođi jasno je apostrofirana u stihovima. Ja mogu da kažem da nisam snob, niti sam to ikada bio, ali sam s predsjednikom jedne republike sjedio i kafu pio. Dakle, dičio se na neki način prisnošću sa Đurom Pucarom starim, bez obzira što je neko vrijeme tucao kamene na Golom otoku. Zašto? Nije voleo da priča o tome ipak. Jednom je prijatelju Vlado Dijak ispričao nešto što može biti anegdota, ali i stvarnost. Na sastanku redakcije Sarajevskog oslobođenja, nakon Titovog istorijskog ne Staljinu, drugarica partijski sekretar zatražila je da se Staljinova slika skine sa zida gdje je stajala odmah do Titove. Hajde i ovo ti je skini pošto si najviši, reče ona jednom kolegi. Ne mogu, drugarice, nešto me uštaklo u leđima, kaže Jovo. Ajde onda ti, Mujo, predloži drugarica sekretara. Mujo će, ne mogu da dohvatim, mali sam. I tako su svi redom pronalazili razlog da sa zida ne skidaju sliku do jučerašnjeg božanstva Staljina. A kad je partijska sekretarica to isto zatražila od Vlade Dijaka, ova joj reče: ja ga nisam tu ni stavljao, ne ga skine onaj što ga je i metnuo. Izgleda da je partijska sekretarica metala Staljinovu sliku, pa je vladu završio na Golom otoku zbog ove replike. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Publicista Dejan Katalina o Vladi Dijaku nadalje piše. Pesnika Vladu Dijaka njegovi prijatelji pamte kao hedonistu. Čovjeka koji nikad nije krio svoje poroke, već ih je naprotiv uvijek transparentno isticao. Ali i kao pesnika koji ima podsmešljiv odnos prema formi pesme. Novac i materijalne vrednosti nisu mu značili ništa. Voleo je žene i nije se ustručavao da im to i pokaže. Pored pesništvom, Dijak se bavio novinarstvom, posebno kao humorista, ali i kao urednik Radio Sarajeva. Sve što bi zaradio, uredno bi sa društvom popio, o čemu svedoči i njegov humoristički roman Kafana San. Bivši, a sada pokojni direktor Doma kulture u Banja Luci, veli kako je Vladi svojevremeno pisao po dva putna naloga i honorara u istom danu, jer je ovaj u rekordnom vremenu uspevao da dobijeni honorar popije. Osvrćući se na svoj život, navike i stremljenja, u pismu jednom prijatelju, Vlado Dijak se razotkriva do srži. Citira. Ako pitaju za mene, reci, piše pjesme i žalbe. A osim toga, ništa i ne zna raditi. Voli rakiju, onu žensku stvar i indijsku filozofiju. Ne vjeruje u Boga, a imao je petice iz pravoslavne i iz katoličke vjeronauke. Prošao je kroz 7 zatvora u trajanju od 4 godine, a nije ni kutiju šibica ukrao. Bio je u crnoj kući u ustaškom zatvoru, pred pokretnim prijekim sudom i na Golom otoku, jer je govorio kad je trebalo da šuti i obratno. Otac mu je bio financ iz Poljske porijeklom, a mati iz kamenitog hercegovačkog sela iz kršnih bijednih krajeva gdje tada nije bilo mirovnog vijeća, nego se pravda kao pečena janjetina dijelila sikirčetom. Bio je 2 godine u partizanima. Bacao je bombe na vozove i bunkere, a flaše po kafanama. U njegovom životu ima svega kao u vračarinom loncu, što reče Krleža ili Enes Čengić. Nema vikendice, dače, garaže, ni kola, ako se izuzme strujno kolo u društvenom stanu. Narodna skupština FNR-a dala mu je dva ordena, život mu je sa svoje strane širokogrudo dodelio tuberkulozu, kavernozu, enterokolitis, pjegavi tifus i niz upala pluća i podrebrice, bronhitisa i disharmonija parabola. Bogat je nevoljama, neprilikama, štetama, zahvalnicama i plaketama. Hoda pogrbljeno, ne pod teretom slave, nego godina. Prezire voće i povrće jer smatra da sve bolesti dolaze od pretjerane upotrebe voća i povrća. A za suđuk opet nema zuba. Zubi su mu se sami, čim obave svoju funkciju, klimali i ispadali. Ostao je još jedan, što je dovoljno da tu i tamo ugrize nekog uobraženka, zapisao je o sebi Vlado Dijak. Mnoge verovatno najviše zanima kako je Bregović otkrio i upotrebio Dijaka. A ta je priča najordinarnija, te kao i sve urbane legende ima nekoliko verzija. Jedna od njih veli da je Dijak po hiljaditi put u životu imao financijskih problema i da su njegovi sarajevski prijatelji, smišljajući način kako da mu pomognu, odlučili da zamole Duška Trifunovića, poznatog pesnika i autora stihova mnogih hitova Bijelog dugmeta, poput Šta bi dao da si na mom mjestu, da vidi sa Bregovićem može li se neka Dijakova pesma ozvučiti i na tome zaraditi. Posle pažljive analize izbor je pao na Selmu i ona je postala hit. Ostalo je istorija. Baš kao i pesnik Dijak koji je pred sam rat na prostoru bivše Jugoslavije umro u Sarajevu. Sam, ispraćen u krugu najprivrženijih prijatelja, baš onako kako ne dolikuje velikim pesnicima, među koje ovaj čovjek, bogate i avanturama pune biografije, nesumnjivo spada. Zato je ova priča. Ako vas neko danas sutra pita da li znate ko je Vlado Dijak, vi mu slobodno kažete. Ona je poznati bosanski pesnik, što nije završio na novčanici, ali je uspeo da se ukrca u voz na stanici u Podlugovima. Ovo je o Vladi Dijaku zapisao Dejan Katalina. A evo kako on završava ovaj svoj zapis. I naposljetku, otkud meni Dijak sada? Pre neko veče u Banja Luci, a pišem ovo 2003. bio sam na nekom koncertu u Kastelu gde se zatekla i promocija nekog piva. Mnogo se popilo dok je svirao funk, a nakon toga smo prešli u Kic, Davor Dujmović, i nastavili s pivom do ranih jutarnjih sati. Jedna mlada dama s pletenicama u laganoj letnjoj haljini, Cvetnog Dezena i moja malenkost, odlučili smo da odemo na noćno kupanje do Vrbasa. Preskočili smo Boljikavu žicu i još par barijera, a zatim zagazili u mračnu i hladnu vodu što nam je sezala do članaka. Prskali smo se na mesečini. Mokar, pripit, nestvaran, gledao sam most i grad iznad njega stojeći u toj brzoj reci, simbolu grada, i setio se da je nekada i Vlado Dijak gledao sličnu panoramu, onu koju je potom svojim stihovima učinio besmrtno. Ovaj tekst je moj pokušaj da s Vladom i njegovim delom učinim sličnu stvar, zapisao je Dejan Katalina.
Thank you.
Švedski putopisac u našoj prošloj emisiji stigao je do Doboja. Tom prilikom opisali smo njegove dojmove o prvoj šećerani u Usori, pa evo samo da pročitamo taj dijelić. Najveći značaj za zemljoradničko stanovništvo dobila je fabrika šećera u Usori. Dok su seljaci u ovim područjima ranije samo mogli da računaju na neki prihod od svog kukuruza i šljiva, koje su sami sušili i prodavali pošiljaocima od gradskih veletrgovaca, oni sada uzgajaju repu u izuzetno velikim količinama. Vlada im je stavila na raspolaganje besplatno repno sjeme i raspodijelila premije za one koji su upravljali svojim poljima s repom na racionalan način. Tako piše August Heimer u augustu 1903. godine. Dvije godine ranije u Novom Sadu izdana je jedna brošura, odnosno pamflet, anonimnog, odnosno autora pod pseudonimom Ehli Islam. Dakle, 1901. u štampariji doktora Svetozara Miletića. U ovom knjižuljku se opisuju nepravde, ili tačnije rečeno, bezakonja okupacione uprave u Bosni i Hercegovini, odnosno Austro-Ugarske. Pa evo šta autor kaže konkretno o sađanju repe. Prisilno gonjenje na sijanje slatke repe već je i život zagorčalo našem seljaku. Vlast kazni nemilosrdno zatvorom i globom svakog zemljoradnika koji se usprotivi sijanju šećerne repe. Uzalud seljak plače i moli, uzalud dokazuje da ga to ne unapređuje, no upropašćava. Sve mu to ništa ne pomaže. Kad je ove godine u mjesecu aprilu pozvao Bela Marić, kotarski predstojnik u travniku seljake iz opštine Grabova, te im počeo razlagati kako je sijanje repe korisno seljaku, odgovori mu ispred sviju općinara Sulejman Efendija Krnjić, hodža iz Grabove, rekavši otprilike ovako: gospodine predstojniče, ako ćete dopustiti, ja ću vam dokazati da sijanje šećerne repe u ovim našim zemljama i uz ovako utržnu cijenu, te uz obaveznu prodaju iste putem vlasti šećernoj fabrici u Doboju, nije seljaku na korist, nego na propast. Ovaj seljak, odnosno Efendija Krnjić, objasnio je čitavu tu računicu svom kotarskom predstojniku i na kraju je izvukao otprilike ovakav zaključak: pa sada recite da nije ovako ako nemam pravo. Ispalo je da on još državi mora platiti nekoliko desetina kruna na sve ono što je dao. Na to sve seljaci povikaše u jedan glas: tako je, hođa, pravo je tako, mi ne možemo repe sijati, to nas pomete, to nas upropasti. Predstojnik, ljutit kao ris, poskoči na podijum pa se prodara koliko ga grlo daje: šutite, ne brbljajte, marvo, beštije, magarci, pohapsit ću vas, povezat ću vas. Vi mi morate sijati repu, pa ma svi u prosjake otišli. Na to se predstojnik okrene hođi i reče mu dosta oštro: vi se s mjesta tornjajte kući, a vi drugi koji možete, da ne možete i nećete sijati šećernu repu, vas ću odmah zatvoriti. Tako taj dan bijahu od predstojnika Marića zatvoreni iz opštine Grabova ovi seoski domaćini: Marijan Medić, Ivo Papić, Stipo Kurevija, Marko Mitrović, Pero Vidović, Ivan Briganja, Antun Josipović, Alija Duzen, Zeko Josipović i Hasan Gazdić, završava autor pod pseudonimom Ehli Islam ovaj dio svoga pamfleta. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nastavljamo pratiti našeg putopisca Augusta Heimera, koji je u augustu 1903. godine krstario Bosnom. U prošloj emisiji, kako rekao smo, ostavi smo ga kod Doboja, a voz je sada krenuo prema Maglaju. U stvari, voz je stigao. Evo šta piše Heimer. Voz staje u Maglaju, jednom vrlo poznatom mjestu u novijoj bosanskoj historiji. Taj živopisno smješten grad sa 3000 stanovnika nalazi se na desnoj obali rijeke Bosne. Šumom obrastao humusni čunj diže se iznad grada, a na njegovom vrhu jedna velika, dobro očuvana tvrđava. Dolje kraj ruba rijeke diže se visoko cijenjena i često od strane hadžija posjećena kuršumli džamija, graciozna kupolasta građevina okružena melanholičnim mezarlucima. Male orijentalne drvene kuće gube se u zelenilu na planinskim obroncima. Lijeva obala Bosne je međutim sasvim evropska. Tamo se nalazi jedna velika vojna baraka, lager, od koje vodi novi most preko Bosne. Pored mostobrana stoji jedan obelisk kao spomenik ovdje palim konjanicima 3. augusta 1878. godine u vrijeme bitaka za okupaciju Bosne. Željeznička pruga produžava prema jugu između Šikola Brodovog zelenog bila i pjenušavog kamenitog korita Bosne. Najvažnija rijeka šumovite zemlje Bosne jedva da ima šume u svojoj dolini. Ona je iskorijenjena u toku dugih ratnih vremena. Ali gore na srednje visokim planinama koje vidimo u daljini mijenja se izgled krajolika. Šuma i ponovo šuma nepregledna, bezgranična. Ono što je dolje u dolini Bosne izgledalo kao čista neistina, to jest da je Bosna sa 51% šumske površine odmah poslije Finske šumom najbogatije evropsko područje, dobija potvrdu tamo gore. Prvo Bjelogorica, hrastovi, bukve, lipe, johe, orasi, poslije crni borovi. Prostor ispod šume sačinjava u najvećem dijelu paprat. Potpuno neočekivano otvara se poslije ravnice kod Žepča, kroz čije močvarne livade polako vijuga Bosna. To je najdraža kotlina u kojoj se nalazi ovaj mali grad, okružen šumom šljiva. Za jedan beznačajan novčić čovjek kupi na željezničkoj stanici tog voća koje pod imenom turske šljive u sušenom stanju izlaze u svijet i donose Bosni milijone kruna. Od Žepča do Zenice vodi nas pruga čas kroz divlje romantična, čas kroz lijepa i ugodna područja. Na jednom mjestu sužava se dolina Bosne u jednu usku klisuru. Signalna pištaljka lokomotive čuje se neprekidno, postaje mračno u kupeu i kada voz konačno stane, u jednoj smo tijesnoj kotlini čije dno je potpuno ispunjeno Bosnom i željezničkim nasipom. Tu se nalazi čvrsto zalijepljena na planinskom obronku i okružena žutim zemunicama stara tvrđava Vranduk, koja je kao ključ gornje Bosne uvijek igrala značajnu ulogu u ratnoj istoriji. Nakon što se prođe klanac kraj Vranduka, izlazi se na sunčanu ravnicu kod Zenice, u kojoj ovaj mali grad odmara kao zjenica u oku, nešto što također ime želi nagovijestiti, zapisao je August Heimer u ljeto 1903. godine. Poštovani slušaoci, završena je 415. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.